ჰქონდა ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიომსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობისა, ძვირფასო რადიომსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ქართული ღვინო, მეღვინეობის უძველესი ტრადიციები, ღვინის დამზადების ახალი ტექნოლოგიები და ჰოლანდიელი ექსპერტის ვიზიტი აჭარაში. ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა რეკომენდაციები მივიღეთ უცხოელი ექსპერტისგან, რა სიახლეებია და როგორია ღვინის წარმოების ადგილობრივი და ევროპული სტანდარტები? ამაზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები საუბრებენ. ღია ეთერის სტუმრები იქნებიან: აჭარის აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ღვინის ინჟინერ-ტექნოლოგი გურამ პაპუნიძე და ღვინის მწარმოებელი, სასტუმრო მარანის მფლობელი, კოოპერატივ საწურის წარმომადგენელი ვაჟა დავითაძე. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 104.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს შეგახვედრებთ, თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი.
ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
მოგეხსენებათ, აგროსერვის ცენტრის და კოოპერატივ საწურის ორგანიზებით პომის პროექტის ფარგლებში აჭარას ჰოლანდიელი ღვინის ტექნოლოგი გერჰარდ ჰორსტინგი სტუმრობდა. მისი სურვილი იყო ენახა ღვინის სამშობლო საქართველო. ვიზიტის ფარგლებში მან მოიარა და შეისწავლა აჭარა, სადაც ვაზის განსხვავებული ჯიშებია გავრცელებული და დაათვალიერა სხვადასხვა ტიპის მარნები. პროექტის ფარგლებში ჰოლანდიელმა ექსპერტმა გერჰარდ ჰორსტინგმა ტრენინგი ჩაუტარა ღვინის მწარმოებლებს, ადგილობრივი ღვინის ტრადიციული და თანამედროვე წესი წარმოება ევროპულ სტანდარტებს შეადარა და მეღვინეებს მისცა რეკომენდაციები. პროექტის მიზანი გახლდათ თანამედროვე ღვინის წარმოების გამოცდილების გაზიარება, მარკეტინგული გავრცელების სტრატეგიები, ასევე ტურისტებისთვის ღვინის წარდგენის საიდუმლოებები. ჰოლანდიელი ექსპერტის ვიზიტი აჭარაში დღეს დასრულდა. უფრო ვრცლად ამ ვიზიტის შესახებ, აგრეთვე მეღვინეობის უძველესი ტრადიციების აღდგენა შენარჩუნებასა და ღვინის დამზადების ახალ ტექნოლოგიებზე ახლა სპეციალისტები საუბრებენ. როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან აჭარის აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ღვინის ინჟინერ-ტექნოლოგი გურამ პაპუნიძე და ღვინის მწარმოებელი, სასტუმრო მარანის მფლობელი ვაჟა დავითაძე. ქართული ღვინო, მეღვინეობის უძველესი ტრადიციები, ღვინის დამზადების ახალი ტექნოლოგიები და ჰოლანდიელი ექსპერტის ვიზიტი აჭარაში, ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის თემა. მოგესალმებით ბატონებამ. გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დღეს ქართულ ღვინოზე ვსაუბრობთ. საქართველო, რომ ღვინის სამშობლო, ეს არავისთვის უცხო არ არის და ქართული ღვინო, რომ ისტორიის ერთ-ერთი უძველესია ევროპაში, ეს უცხოელებმაც კარგად იციან. თუმცა ძალიან საინტერესოა, რა რეკომენდაციები მივიღეთ უცხოელი ექსპერტისგან, რა სიახლეებია და როგორია ღვინის წარმოშობის ადგილობრივი და ევროპული სტანდარტები. მაგრამ ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ. ჯერ გვაინტერესებს, როგორ მოხდა უცხოელი ექსპერტის მოწვევა აჭარაში და რამ განაპირობა იგი? ბატონო გოჩა, ბატონო ვაჟა, როგორც ვიცით, თქვენი ორგანიზებით მოხდა უცხოელი ექსპერტის მოწვევა. გისმენთ?
მოგესალმებით, მიგესალმებით თქვენ მსმენელს.
დიახ.
მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო თემაა. რაც შეეხება ჰოლანდიელი ექსპერტის მოწვევას, თუ რატომ გადაწყდა, არის ჰოლანდიის საელჩოს პროგრამა, პამის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ექსპერტების ჩამოყვანას და მათ დაფინანსებას. ჩვენ 2015 წელს ავაშენებთ ქუმბლეთში ღვინის სახლი, სადაც ხდება ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდით და ასევე არის ევროპული ტექნოლოგიით ღვინის დაყენებას ვახდებთ და ხდება ასევე ღვინის რეალიზაცია ადგილას. ძირითადი მიზანი ამ ღვინის სახლში არის კიდევ, რომ თავი მოუყაროთ ადგილობრივ ფერმერებს, ადგილობრივ ღვინის მწარმოებლებს, პატარა მარნებს, რომლებიც თვითონ აყენებენ ღვინოებს და ყიდიან ადგილზე, ასევე სურვილი აქვთ, რომ რაც რაოდენობით გაეტანონ საზღვარგარეთაც, ანუ ქვეყნის შიგნით მეზობელ ქალაქებში, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად სიახლეების შესახებ, რაც მეღვინეობის კუთხით არის, მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ. ამიტომ საერთოდ ერთად დაიგეგმა აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობა, ჩვენ გასულ წელს მივიღეთ მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამაში, ოღონდ არა მეღვინეობის კუთხით, ყოველთა სპეციალისტები მესათბურეობის მმართველებით. ამიტომ ბატონ ვაჟას დავუკავშირდით, რომელიც მეღვინეობის მმართველებით ერთ-ერთი წარმატებული და ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია აქვს და ასე აქვს ძალიან კარგი მარანი, სადაც ის თვითონ
აგრეთვე კოოპერატივი საწური,
რომელიც პროფილურად მეღვინეობასთან არის დაკავშირებული. და ზუსტად მისი განაცხადის მეშვეობით მოხერხდა ექსპერტიზის ჩამოყვანა, ჩვენ უბრალოდ პარტნიორები ვართ ამ შემთხვევაში და უშუალოდ მისი განაცხადის მეშვეობით მოხდა უცხოელი ექსპერტიზის ჩამოყვანა და თქვენ დაგეგმო ამ ვიზიტის ვიზიტი
რამდენ დღიანი იყო ზუსტად ეს კონტაქტი?
ერთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ვიზიტის ფარგლებში უცხოელმა ექსპერტმა პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოინახა ადგილობრივი ღვინის მწარმოებლები, ეს არის პატარა მწარმოებლების საუბარი, თუ სულ აჭარაში ერთი ქარხანა გვაქვს, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტში, სადაც ღვინის მასიური წარმოება ხდება, არის ასევე პატარა მარნები, სადაც ოჯახური პირობებში ასე ვთქვათ ღვინის დაყენება ხდება და როგორც ქვევრის ღვინოს, ასე ვთქვათ ევროპული მეთოდით ღვინის დაყენებაც ხდება და ამ კუთხით ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო ვიზიტები და დათვალიერება. შემდგომ მოხდა შეხვედრა სპეციალისტებთან, მათი აზრების გაზიარება და მოხდა შემდგომ ტრენინგი ერთხიანი ინფორმაციის მიწოდება. ტრენინგი მიზად არის ახალდან ამ ადამიანის ვიზიტი გარიყო, რა თქმა უნდა, ღვინის დაყენების ტექნოლოგია ჩვენთვის ესწავლებინა. მას უნდა პირიქით გაეგო აქ როგორ ხდება ეს ყველაფერი და შეთვის მნიშვნელოვანი იყო ის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ევროპულად ევროპაში ჩვენ ღვინოზე რა ფიქრობენ და რა თქმა უნდა, მის მანჩა გააკეთა რამოდენიმე ღვინის დეგუსტაცია, ჩვენი ღვინო რა თქმა უნდა, რამდენად აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს პირველადი, ანუ ორგანოლიტიკურად ასე რა თქმა უნდა, შეფასებით, აქ არ მოხდა რა ქიმიური გამოკვლევები, მაგრამ დეგუსტაციის პროცესი შესაძლებელია წინასწარ გავარკვიოთ, თქვათ, გემოთვისებები და თქვათ ტანინები და ასე შემდეგ, რამდენად
ინფორმაციის გასვლა და ტექნოლოგიების შეცვლა.
კიდევ იყო ის, რომ თქვათ, მან მოგცეს რეკომენდაციები ევროპაში რა სტანდარტებია, რა მოთხოვნები, რა ტიპის ღვინოებზე არის მოთხოვნილება და რაზე გამახვილოთ ყურადღება ჩვენ. და ასევე თქვათ, ღვინის ევროპულად დაყენების შემთხვევაში როგორ რა საშუალებები გამოვიყენოთ, იქ იქნებოდა გოგირდის სნარი თუ სხვადასხვა სნარები, რომელიც ღვინის წარმოებისთვის არის ასე თქვით ევროპაში მიღებული და ის აძლევდა რეკომენდაციას, რომ ჩვენ ამას თუ გამოვიყენებთ ევროპაში მას პრობლემა არ შექმნება ამ ფუნდოს. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო ამ ვიზიტოს, რომ ის ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ტრადიცია ღვინის და ღვინის ქართულად დაყენება, რასაც ქვია ქვევრში ღვინო განსაკუთრებით, ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არ უნდა პირიქით ამას უნდა გამახვილდეს ყურადღება, ეს არის ყველაზე ჩვენ ძლიერი მხარე და პირიქით ამით თუ იქნებით ყველაზე ცნობილები მსოფლიოში და წარმატებულები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვისაც თუ მასიურად სურვილი აქვს ღვინო აწარმოოს, პირობითად ვამბობ და ევროპის ბაზარზე თქვა ყველა ტიპის მომხარებელს ან არ უნდა თქვა არ უყარ შეიძლება ქვევრის ღვინო ან ხვალდაზე გარდალიოს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა კაფეებში, რესტორნებში თუ სხვა სასტუმროს ქსელში დაჭირდეს თქვა სხვა ტიპის დამზადებული ღვინოები, როგორც ევროპული ტექნოლოგიით, ასე რომ თქვა. ამიტომ ამ მიმართულებითაც გამახვილდა ყურადღება და
ვფიქრობ, ბატონ გურამს და ბატონ ვაჟასაც მინდა ვკითხოთ, რა სიახლეებია და როგორია ღვინის წარმოების ადგილობრივი და ევროპული სტანდარტები? მართალი გითხრათ, გამიკვირდა, რომ ევროპელმა ექსპერტმა რა შეიძლება ასწავლოს ქართულ კაცს და აქედან წაიღო ალბათ ბევრად უფრო მეტი რეკომენდაცია ღვინის დამზადების ტექნოლოგიაზე. გისმენთ ბატონ გურამ, ჯერ თქვენგან, შემდეგ ბატონ ვაჟას ვკითხავთ.
დავიწყოთ იქიდან, რომ აღიარებულია საქართველოს მეღვინეობის დასავამი საქართველოს მისცა. ის ფაქტიც ნიშანდობრივია, რომ ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ორჯერ ჩატარდა მევენახობა მეღვინეობის კონგრესი საქართველოში. ეს მნიშვნელოვანი იყო ნიშნება არის და ამას ყველა ქვეყანაში არ ატარებენ, იქ მიქვეყნებს ატარებენ, სადაც შეიძლება ამის ჩატარება. და რაც შეეხება დარგს, ჩვენ ვერასდროს ვერ დავიჭერთ ნიშას რაოდენობის სხვაგვარად. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, რაოდენობაც ამ აზიის წარმოების მასშტაბები შეზღუდულია, სადღაც 300,000-ზე თუ ავალთ, ეს დიდი მომაპოვარი იქნება და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ხარისხზე მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა პატარა არის, რამოდენიმე ზონით ხასიათდება ეს ქვეყანა. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველო, ეს არის ქართლი, ეს არის იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ყველა ამ ზონაში სხვადასხვა ხარისხის ღვინო მზადდება და სხვადასხვა ჯიშებიდან. ეს უცხოელი სპეციალისტი კატეგორიულად მოითხოვს და ეს ასეც არის ევროპის ბაზარზე რომ გახვიდე და ამ მასშტაბებზე გახვიდე ევროპის ბაზარი ხოულობს სტაბილურად დიდი რაოდენობით ღვინის მიწოდებას ერთი და იგივე ხარისხის ჩვენ ამის მიღწევა ძალიან გაგვიჭირდება რომ დიდი რაოდენობით და ერთი და იგივე ხარისხის ღვინო მიატოვოს ევროპაში ეს ფაქტია წარმოუდგენელი ოცნებაა იმიტომ რომ ეს რუსეთის ბაზარი არის ახლა ჩინეთის ბაზარიც გამოჩნდა ევროპის ბაზარის თავისებურად
ექსპორტი მოიმატა სხვათა შორის შემდეგ მე გავასწრებ
მოიმატა რა თქმა უნდა მოიმატა ექსპორტი და ისიც უნდა აღინიშნოს რომ ჯერ ვენახმა ღვინოა ძალიან განვითარებული იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში და აი ბოლო პერიოდში 25 წლის განმავლობაში თუ რომელიმე დარგი განვითარდა განვითარდა მევენახმა მეღვინეობა ასობით მეწარმე ჩაერთო ამ ბავში უშვებენ თავის დასახელების ღვინოებს მაგრამ ეს ასობით რო ჩაერთო და თავის დასახელების ღვინოს უშვებენ ყველა თავისებურად სპეციფიკურია ეს ღვინოები და ერთი იგივე ხარისხის ღვინო შეფაქტურად ვერ მიატოვე კონტეინერით მომიატოვო მასშტაბურად მომიატოვო რა ტრანსპორტით მომიატოვო რომ და დაინტერესებს ევროპის ბაზარი ამით.
წარმოებელი გყავს ბატონი ვაჟე და მოდით ვკითხოთ რა რეკომენდაციები გაითვალისწინეთ თუ არა და ეთახმები თუ არა ბატონ გურამს ამ შემთხვევაში. ერთი და იგივე ხარისხის ღვინო თქვენ აწარმოებთ და საკუთარი მარანიც გაქვთ და კოოპერატივით წარმოადგენელი ხართ.
თქვენ ჩანელებს ნამდვილად საინტერესო იყო ამ ექსპერტის ჩამორძანება ჩვენთან. პირველი ისმი დააღნიშნო, რომ როცა ჩვენ გუშინ უკვე კონკრეტულად რამოდენიმე დასახელების დავიწყეთ ღვინის დაგემოვნება და თვითონ არის ერთ-ერთი სომელიე და სპეციალისტი, მან როცა დააგემოვნა ჩვენი ღვინოები, ფაქტიურად ყველას მისცა ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება. იმით განსხვავდება აგრეთვე ბატონ გურამი აღნიშნა, რომ ჩვენი ღვინოები აბსოლუტურად თავისი გემური თვისებებით ყველა აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან თავისი ხარისხი, თავისი ხასიათი, თავისი მჟავიანობით, გემური თვისებებით. და როცა ერთ პატარა საქართველოში ამდენი განსხვავებული ხარისხის და ხასიათის ღვინოა, ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რა თქმა უნდა იყო რჩევები, რომ ჩვენ რაღაც ჩარევებით მოგვეხდინა ღვინის დაყენება, მაგრამ ჩვენ როცა ვუხსნიდით, რომ თვით როცა ჭაჭაზე ყენდება ქვევრში ღვინო, ეს გამოყოფს ბუნებრივი საფხვარია მისთვის ჭაჭა და აბსოლუტურად ხდება ღვინის დავარგება, ფერმენტაცია ხდება და ის გემური თვისებები, ის რაც ღვინოში არის მნიშვნელოვანი, ფაქტობრივად იშლება და საინტერესო ხდება. მას არ ქონდა ასე ღრმად არიცნობდა ჩვენს ღვინოებს და მე ვიტყოდი, რომ ნანახისგან ის ძალიან
მასიამური დარჩა. რა თქმა უნდა,
ეხლა რაც შეეხება ჩვენ კერძო, აი ვისაც გვაქვს პატარა მცირე მარნები, ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით არ ვაწარმოებთ, მაგრამ ჩვენ ვაწარმოებთ მცირე რაოდენობით და ხარისხიანად. ყოველგვარი დამატების გარეშე ვცდილობთ, ღვინო დამატებების გარეშე ძალიან ძნელია მისი შენახვა, მოულა პატრონობა, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული ყველა ის ტექნოლოგია, სისუფთავე, რომ ღვინო მივიღოთ ხარისხიანი. და ასევე აი ახლა გაჩნდა ნენელა ტენდენცია, რომ ევროპის, როგორც ბატონ გოჩამ აღნიშნა, ევროპის სხვადასხვა რესტორნები და სხვადასხვა დაწესებულებები უკვე ინტერესდებიან და პიროვნულად ჩამოდიან და კონკრეტულ მეღვინეებისგან მიაქვთ თავიანთი ქსელისთვის, თავიანთი დაწესებულებისთვის ღვინოები და ეს ძალიან ჯერერთი რომ ძალიან ძვირადღირებულია და ძალიან კარგ თანხას იხდიან. და ამავდროულად კიდევ ერთხელ კეთდება პოპულარიზაცია.
ზაღვინოები უფრო მიაქვს ვიდრე ტექნოლოგიას ეცნობიან.
რა თქმა უნდა, ხო, ზაღვინოები უკვე ინტერესდებიან, რომ უკვე წაიღონ ჩვენი. ეხლა ყველა მეწარმე როცა ღვინოს აყენებს, ყველა თავისებურად აყენებს, თავისები, ეს თავისებური მიდგომა, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ერთია ეს ტექნოლოგია. არსებობს საქართველოში სამი ტექნოლოგია. ორი არის მათ შორის ქართული, კახური, ტრადიციული, რომელიც მთლიანად ჭაჭაზე ღვინდება ღვინო და არის იმერული, როცა ვთქვათ 30% ემატება ჭაჭა და არის კლასიკური ევროპული, რომელიც მთლიანად წვენზე ამზადება და ამიტომ მათ ღვინოებს ჭირდებათ ეს დამატებითი სპეციალური საფუარები, რომ მას არა აქვს ბუნებრივი საფუარი ჭაჭის სახით და ამიტომ ეს ტექნოლოგია მათთან დაწინაურებულია და უფრო პოპულარულია. მე ვფიქრობ, თლიანობაში საინტერესო იყო და ბევრი რამ ჩვენ მისგან გავიგეთ და ჩვენც ბევრი რამ საინტერესო შევთავაზეთ.
ბატონ გურამ, მოგახსენებათ, დასავლეთ საქართველოს რეგიონებიდან მევენახეობა მეღვინეობის ერთ-ერთი ისტორიული კერა აჭარა და კერძოდ ქედა ჩვენ აღნიშნეთ და აქ წარმოებული ღვინოები ცოლიკაური და ჩხავერი დიდი პოპულარობით სარგებლობს, მაგრამ მაინც მოკლედ თუ შეიძლება პროფესიულად გითხარით აჭარაში გავრცელებული ვაზის ჯიშების ეს შესახებ ძალიან მოკლედ, აი რა ღვინოებს ვაწარმოებთ ჩვენ, რომელი ჯიშის
ვაზებისგან? ძირითადად ყველაზე უფრო პერსპექტიული, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, ეს არის ჩხავერის ჯიშიდან დამზადებული ღვინო. ჩხავერის ჯიში ერთ-ერთი უნიკალური არის თავისი გემური თვისებებით. ჩვენ ჰქონდა ექსპერიმენტები ინსტიტუტში, ჩავატარეთ ექსპერიმენტები, დავამზადეთ ცხრიალა ღვინო, ეგრეთ წოდებული შამპანური, რომელიც მას ძალიან მაღალი შეფასება, ბოთლური მეთოდით დავამზადეთ, კლასიკური ფრანგული მეთოდით დავამზადეთ, რომელმაც ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა და ჩვენ ვარაუდობთ მაინც, რომ რახან ცხრიალა ღვინო სჭირდება მაღალმჯავიანი და დაბალაკალორიანი ღვინოები, ზუსტად ეს ის რეგიონია, რომელიც ძალიან კარგად მიერგება ცხრიალა ღვინოების დამზადებას და მე ვარაუდობ, რომ ასეთი ჯიშის ხურნიდან უფრო მეტი ორიენტაცია უნდა აღიღოთ ცხრიალა ღვინოზე. მე ვთქვი ბოთლური მეთოდით, მაგრამ შეიძლება რეზერვუარული მეთოდით, მოკლე პერიოდის განმავლობაში შეიძლება დამზადდეს, რომელსაც ექნება ძალიან დიდი გასავალი ევროპაში. და პარალელურად ჩვენ შევძელით გაგონდადებია და ბუნებრივად ნახევრადკბილი ღვინოები, იმ შემთხვევაში თუ შაქარი თოთა მეტი დაგროვდა, თუ 22-23% ხანდახან არის ისეთი ზონები, 23% ცადის, ასეთიდან ჩამპანური შეიძლება არ დამზადდეს, მაგრამ ბუნებრივად ნახევრადკბილი ღვინო დავამზადეთ, ბადაგი შევიტანეთ ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ ასეთი ღვინოები ვერ ვნახეთ, მაგრამ პერსპექტივაში შეიძლება მცირე რაოდენობით, ძალიან ბევრი ახლა არც ხანჯკარაა დიდი რაოდენობით, მაგრამ სოფლიოში აღიარებული ღვინოა. აი ასეთ სტილში და რაც შეეხება აჭარას, რატომღაც ისე უყურებს საქართველოში, რომ აჭარა არ მოიაზრება მასშტაბა ღვინის კმეტო, სამსაუკუნიანი ეს ისტორია თურქეთთან მიმართებაში თავისი დაღი დაასვა და როცა 40-იან წლებში დაიწყო აღორძინება მეღვინეობისა და დაიწყეს პლანტაჟის გაკეთება და იქ აღმოჩნდა მრავალი ქვევრები ახლას მოქმედებაშია, დარწმუნდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს ერთ-ერთი ზონა იყო. ახლა მე ხშირად ვლაპარაკობ ამას, ეს ქვევრები, რომელიც იქ აღმოჩნდა, იქ დამზადებული ალბათ, იქ არავითარი ტრანსპორტით იქ ვერ აიტანდება.
ხალთაშიც
არის, კი, იქაც არის, ხალთაშიც არის, კი ბატონო. იქ ქვევრების დამზადების კულტურა არსებობდა აჭარაში. იმ ქვევრებს იმერეთიდან და გურიიდან ვერ ჩამოიტანდი, ვერავითარ შემთხვევაში. ამ რაოდენობის ქვევრს ვერაფერში ვერ გამოიყენებდი გარდა ღვინისა. თუ ეს ღვინო ამდენი ღვინო, მაშინ ამდენი ყურძენი ჰქონდა. ამ ღვინოს ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ დალევდა. ესე იგი, რაღაც ჩამოქონდათ და ღვით გაქონდათ ევროპაში და ოჯახის შემსების წყარო ხდებოდა. ასე რომ არის ცოლიკაური, ერთ-ერთი უნიკალურია ქედაში, თუ დამტვირთავ კონდიციამდე მივიდა შაქრიანობა, ერთ-ერთი საინტერესო ღვინო მზადდება ქედის ცოლიკაურიდანაც. რაც შეეხება ზედა მთიან რეგიონებს, ხულოს შუახევს, იქ უფრო მეტი ორიენტაცია უნდა აიღოთ სუფრის ჯიშებზე, იმიტომ სუფრის ჯიშები აგვისტოში შემოდის, იქ აცივდება მაგალითად და შაქარს იმდენს ვერ აგროვებს, ამიტომ მეტი ორიენტაცია უნდა აიღოთ ხულოს შუახევზე, ვთქვათ სუფრის ღვინოებზე, თუ რიდმის განვითარებას თუ მივაბანთ და ქედაზე უნდა აიღოთ მაღალხარისხოვანი, აი შამპანური ვთქვით ჩვენ, ცხრილა ღვინო და სუფრის ღვინოები შეიძლება დამზადდეს, საწური რომელიც აგერ ბადოვაჯავა აღნიშნა, ეს საწური ერთადერთი აჭარაში ქედაში გავრცელებული სხვაგან არ არის.
ჯიში არის, ჯიში
საინტერესოა, საინტერესო ისეთი სამარკო ღვინო არ მზადდება მისგან და რაღაც, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო ჯიშია, რომელიც უნიკალურობით ხასიათდება და განუმეორებელია, სხვაგან არც არ მოინახება ასეთი.
ბატონო გურამ, მოგეხსენებათ, თქვენი ღვაწლი აგრარულ სექტორში ძალიან დიდია და ის ტექნოლოგიები და ნაშრომები, რომელსაც ადრე აკეთებდით და ვიცით ეს და უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებით იციან, დღესაც იყენებენ ახალი თაობის ტექნოლოგიები.
აკაც მივაბათ ერთი, რომ აი ფესტივალი ოტარდება
ვინის ფესტივალი. მაგას აუცილებლად ვიტყვით, მაგრამ მაინტერესებს აი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოებისთვის რა პრობლემებს აწყდებიან ქართველი მეღვინეები და ყველაზე მთავარი რაზეც შეიძლება გავამახვილოთ ყურადღება. ბატონი ვაჟაც გვეტყვის და შემდეგ ბატონ გოჩა სახელმწიფო ჩართულობა როგორია ამასთან დაკავშირებით.
მთავარი პრობლემა მაინც მე მინდა გითხრათ.
აი ეს მაინტერესებს.
ეს აუცილებელია, ნიადაგიდანვე დავიწყოთ. ნიადაგის კვლევა უნდა ჩავატაროთ. ხამქი მეკეთებთან ურთიერთობა უნდა დაუქონდეს. ღვინის ხარისხის განსაზღვრავს ყურძნის ხარისხი. თუ ეს მეცნიერება აღარ არსებობს საქართველოში, ფაქტურად მეურნეობის ინსტიტუტი ყო აღარ არსებობს, არ არსებობს მე არის შემორჩენილი მე სპეციალისტები.
თუმცა ძალიან ბევრი ნაშრომები გქონდა.
რა თქმა უნდა, ნაშრომები და რამდენი მეცნიერი გქონდა ჩვენ სოფლოში აღიარებული მეცნიერები გქონდა, ახლა აღარ მინდა როცა გქონდა ჩამოთვალოთ, მაგრამ აი ნიადაგის კვლევა უნდა ჩატარდეს, უნდა ჩატარდეს სელექცია, სელექცია საერთოდ მუშაობს. მიუხედავად რომ 500 მეტრი ნიში გვაქვს, სელექციაზე მუშაობა მაინც უნდა ჩატარდეს, ვიდრე ამის მივიწყება არ შეიძლება. ლაბორატორიები უნდა შეიქმნას ადგილებზეც ყველგან, რომ აი ერთი კაცის ჩამოსვლით ეხლა ეს ჩამოვიდა ზოგადად გაცნობის მიზნით,
მაგრამ
პერსპექტივაში ყოველთვის ვერ მოიწვევი კიდე. ადგილზე უნდა გქონდეს, ადგილ კომპენსაცია უნდა,
ატარდება ამას.
კომპენსაცია დაიდება და ამას უნდა ახალი თაობა უნდა წარმოვიდეს და როგორც აი ბატონი გოჩა არის, უნდა ისწავლონ და აღიზარდონ უნდა, თუ ძველი თაობა მიდის, ახალი თაობა არ ჩანს.
თუმცა ქართულმა მეღვინეებმა, ბატონო ვაჟა, თქვენც მინდა რომ აღნიშნოთ ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ გავაკეთოთ.
პირველი რაც მინდა აღნიშნო, უბრალოდ ჩვენ უნდა გადავეჩვიოთ და ნენელა უნდა ტვინიდან უნდა გამოგვივიდეს ის აზრი, რომ ღვინოს არ უნდა დავამატოთ წყალი და შაქარი. უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ ღვინო დავამზადოთ ნატურალურ, როგორც მზადდებოდა ჩვენი წინაპრები, როგორც ამზადებდნენ. რა თქმა უნდა, აუცილებელია შემდეგ ღვინოს, როცა ჩვენ ის პროცესში, როცა მიმდინარეობს დუღილის პროცესი, როცა მიმდინარეობს ამ როცა დავარგდება ღვინო, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მისი გამოკვლევა, უნდა ანალიზი უნდა გაკეთდეს. ამისათვის
შაქარი და ღვინო ეხმარება ადუღებაში, ხო? თუ
არა, ბუნებრივი არ არაფერი, უბრალოდ ნატურალური უნდა იყოს, იმ დროს უნდა მოიკრიფოს ხურჯენი, როცა ის უკვე არის იმ პერიოდში უკვე მზადრო არის მოსაკრეფად. შაქრიანობა უნდა იყოს ნორმა იმ ჯიშისათვის, რომლისთვის არის აუცილებელი. ერთადერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ აგრო ცენტრმა ძალიან საინტერესო ლაბორატორია შექმნა, სადაც უკვე არის საშუალება, რომ ნებისმიერ მეღვინეს შეუძლია მიიტანოს თავისი ღვინო და შეამოწმოს ლაბორატორიულად. ამიტომ ლაბორატორიული შემოწმება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამსაზღვრელი ღვინის ხარისხისათვის, მომავალი ხარისხისათვის. ჩვენ საერთოდ ამას არასდროს არ განვიხილავდით და ერთადერთი როცა ჩვენი ღვინოების ლაბორატორიული შემოწმება გვჭირდებოდა, ჩვენ როცა ვღებულობდით ოჯახში დამზადებული ღვინის ფესტივალზე, ალბათ თქვენ გეკნებათ საუბარი, აი მაშინ ხდებოდა ლაბორატორიული შემოწმება, რაც უკვე იცოდა მეღვინემ თუ რა შემადგენლობის იყო მისი ღვინო, რა დაავადებები ჰქონდა, რა ხარისხი ჰქონდა და რა მდგომარეობაში იყო.
და თუმცა ქართულმა მეღვინეებმა მაინც შეძლეს მსოფლიო ბაზარზე გასვლა და გარკვეული სეგმენტის დაკავება და საქართველოში დღეს ღვინის რამდენიმე მსხვილი წარმოებელი კომპანია და ჩვენ არ დავასახელებთ, იმიტომ რომ რეკლამაში არ ჩაგვეთვალოს, უბრალოდ მინდა ექსპორტის ცხრათვის სტატისტიკა გავაცნოთ რადიომსმენელებს. ეს სააგენტო ქართული ღვინის ვებსაიტზე ამოვიკითხეთ. 2016 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოდან მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 32.421.413 ბოთლი ღვინო, რაც 35-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია როგორც ევროკავშირის ქვეყნების, ისე ჩინეთისა და სხვა ტრადიციული ბაზრების მიმართულებით. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული არის რუსეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი. ამასთან მსოფლიოს 16 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 6,016,653 ბოთლი ბრენდი, რაც ექსპორტის ზრდა გასულ წელთან შედარებით, ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15% აღწევს. ესე იგი, ექსპორტი გაიზარდა ფლიოში მთლიანობაში ღვინის ბრენდის, ჭაჭის, ღვინო მასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდისა და საბრენდო სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში $326 მილიონი მიაღწია და გასული წლის 9-თვის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი $99.7 მილიონს შეადგენს. და მთლიანი ზრდა, როგორც ეს სტატისტიკა იტყობინება, 26.5% შეადგინა. ანუ ექსპორტი გაიზარდა და ეს ძალიან მისასალმებელია და კარგია. რა ხდება ჩვენთან, აი როგორ ეხმარება სახელმწიფო ღვინის ექსპორტს თუ და საერთოდ ღვინის წარმოებას, რამდენად არის ჩართული, იგივე ქართულ მარნებს როგორ ეხმარება, იგივე კოოპერატივებს, ამის შესახებ თუ შეიძლება და აჭარიდან თუ არის ექსპორტირებული ღვინოები.
კი ბატონო, მე შევეხები მხოლოდ აჭარის შემთხვევაში ამ რამდგომარეობა აჭარის მაგალითზე. ბატონ გურამ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მიწიდან დაიწყოს პროცესი, თუ არ ვაკონტროლებთ მიწაში მდგომარეობა რა ხდება და რა შემცველობა აგნიადარს და სწორად არ მართეთ ეს პროცესი და მინერალები ან განეიტრალება დაჭრდება თუ ამ პირიქით შეტანა და სწორად არ მოახდინეთ, შედეგი ვენახის შემთხვევაში და ყურძნის შემთხვევაში ვერ მივიღებთ. რა თქმა უნდა, ასევე მარტო მიწისთან არ განაპირობებს კარგი ყურძენი რომ მივიღოთ და კარგი მოსავალი რომ მივიღოთ, აუცილებელია დაავადებების კონტროლი, სისტემატიური და მონიტორინგის ჩატარება და სწორი აგროტექნიკური ღონისძიების განხორციელება, ეს არის დროული გასვლა, ფორმირება, ვახსენე წარმოების ღონისძიების ჩატარება და ასევე სწორად გამოყენება იმ პესტიციდების, რომელიც ქსელში იყიდება და ასევე ხარისხი მათი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჭრდება, მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ საერთოდ სურათს, იმიტომ რომ დღე რა მდგომარეობაში ვარ, თუ არ ვიცით რა ხდებოდა მანამდე, დღეს კიდე ცოტა გაგვიჭირდება. წლების განმავლობაში არ ექცეოდა ასე სოფლის მეურნეობა არ იყო პრიორიტეტული და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობა დამოკიდებულება ცოტა შეიცვალა წარმოების კუთხით, ღვინის და ხარისხის კუთხითაც. მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ყურადღება ექცევა, მე ვფიქრობ, და მე მეკითხვით კონკრეტულად რას, რომ ჩვენ დავიწყეთ მიწის გამოკვლევის ლაბორატორია, ყველა მუნიციპალიტეტში შეუძლია ნებისმიერ ფერმერს 30 ლარად მოახდინოს თავის საკარმიდამო ნაკვეთში თავის მიწის შემადგენლობის განსაზღვრა და აქ არ იქნება მხოლოდ მიწის შემადგენლობას ფორმულის სახით არ ვაწოდებ თუ რამდენია მასში თქვა კალციუმი, მაგნიუმი და ასე შემდეგ. ჩვენ კონკრეტულ კულტურის მიხედვით მას თუ უჭირდება პირდად ვენახი ან ციტრუსი ან თქვა სხვა კულტურა, რომელიმე კაკალი იქნება თუ თხილი, რა ღონისძიებები განახორციელოს, იმიტომ რომ ყველა კულტურა სხვადასხვაგვარი მიდგომა ჭირდება.
საინფორმაციო
საკონსულტაციო საკონსულტაციო სამსახურები.
კი ბატონო. ამით შეიძლება რომ მიგონ ინფორმაცია. ძირითადად ღვინოზე ვსაუბრობთ ახლა და მაინტერესებს აგროკრედიტის იაფიანი სესხის გაცემა თუ ხდება. როგორ ჩამოყალიბდა?
გეტყვით მაგაზინს და
ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ
კი, საინფორმაციო სამსახურების შექმნელი ვამბობდი, რომ მე დავიწყე მიწიდან, მე უკვე კონკრეტულად რჩევები ფერმერს თუ რა დროს შეწამლონ, როგორ რა პრეპარატები გამოიყენონ და ამავე შემდეგ.
ეს ყველაფერი უფასოა?
ეს ყველაფერი უფასოა და ამათაც შესაძლებლობა, რომ მათ საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახონ სპეციალისტები და რჩევა მიიღონ. ასე რომ მნიშვნელოვანია ისაკითხი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ენერგიის წარმოება, რომ წლების განმავლობაში ენერგიის წარმოება, ანუ ელექტროჯიშის, ანუ ასე სუფთა ჯიშის ენერგიის წარმოება ხელმისაწვდომი არ იყო და ამას ბევრი არაწარმოებდა და ჩვენ დღეს ამის საშუალება გვაქვს. ჩვენ ორგანიზაცია აკეთებს წლების განმავლობაში დაახლოებით 30,000-35,000 ძირის წარმოება შეუძლია და როგორც ბატონმა გურამმა ახსენა, ძირითადად ჩხავი,
ჩოლიკაური,
სანერგი მეურნეობა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ რა თქმა უნდა, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს დაინტერესებულს ჯიშის სიწმინდე დაცულია, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ჯიღაურა საკოლექციო ნაკვეთთან წარმოღებული ენერგიები გამრავლება ხდება ყნობის მეთოდით და ამიტომ აქ ყველა პროცესი არის დაცული და ვაკონტროლებთ. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად როცა უკვე დავაბინავთ ყურძენს, მივიღებთ ყურძენს და უნდა დავაბინავთ, ჭირდება უკვე ხალხსა ის დანადგარები, რომელსაც გადამუშავება შევიწყობს ხელს. მე დამეწუნე ბატონი ვაჟა, მის კოოპერატივის მაგალითზე აჭარაში დაახლოებით 10-12 მარანი არის დაფინანსებული სხვადასხვა დანადგარებით, სამაცივრე ხელმოწყობილობებით, რეზერვუარებით, კლერტგამსლელით, ტიკტუმბოებით და სხვადასხვა ხელსაწყოები, რომელიც ჭირდება ფერმერს იმისათვის, რომ უკვე ბოთში ჩამოასხას ღვინო და მოახდინოს მისი რეალიზაცია. ამ კუთხითაც მუშაობს საერთაშორისო საგრანტო პროექტი ENPARDI, ახლა იწყება მეორე ფაზა ENPARDI 2, რომელიც იმუშავებს აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში და ამ მიმართულებას გაძლიერდება კიდევ ერთხელ. არის ასევე სახელმწიფო პროგრამები სხვადასხვა ენერგომომავალი, რომელიც
სარწყავ მომართვიანობა მაღალი იქნება
ბუნებრივი. კი, ირიგაციის კუთხით, ანუ სარწყავი მილების შეძენაში 50%-იან თანდაფინანსებას აკეთებს და ენერგიის შეძენის შემთხვევაში 50%-იან თანდაფინანსებას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ხელმისაწვდომი არ არის, ანუ ძვირიღის ენერგი, მან უკვე სახელმწიფო აფინანსებს მას. ასევე შეუძლია, რომ თუ უკვე მარანი აქვს, ამას გაფორთოება ჭირდება და არ ჭირდება თქვა ხელსაწყოები ან დანადგარები, მან უკვე თქვა სხვა წესხის მიიღოს, რომელიც უკვე ექსპორტ შეუწყობს ხელს და უკვე დიწარმოებებზე როცა არის საუბარი. მაგრამ მე ბატონ გურამს ვეთანხმები, რომ აჭარაში ჩვენ
საქართველოზე, ვთქვათ, აღმოსავლეთ საქართველოს ფასურათიქვა, აჭარაში განსაკუთრებით არის მცირე და ამ ეს ფერასდროს ვერ გაიზრდება. აღმოსავლეთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც დონეზე გაიზარდოს მასშტაბები და უფრო ცოტა დიდი გახდეს, ვთქვათ, გაწითელის თუ სხვადასხვა ჯიშების წარმოება და მისი გვინოთქცევა და მე გაყიდვა ევროპაში თუ გინდა და დღეს ხდება, თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ ექსპორტის რისკი იზრდება, რომ ხარისხის მოთხოვნილება უკვე ფაქტურად აკმაყოფილებს ყველა ხარისხს ქართული გვინო და რაც შეეხება აჭარაში უნდა გადავიდეთ და საოჯახო ტიპის მარნებზე, სადაც თქვენ აქ ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს, შემოსული სტუმარი, რომელიც ადგილზე მიირთმევს გვინოს და მე ვფიქრობ, აქ უფრო მეტად ძვირად გაიყიდება ეს გვინო აგად და იმას კიდევ აქვს სხვა სერვისები, როგორც არის კვების სერვისი და იქ თქვათ ტურებში გასეინება სხვადასხვა ტიპის სერვისების მიმართ შეიძლება, რომელთაც ფერმერმა ადგილზე დიდი შემოსავალი უფრო ნახოს, ვიდრე თქვათ გაჟარდოს მასშტაბები და წაიწყოს თქვათ შეჭიდება ისეთ კომპანიები, როგორც არის ევროპაში თქვათ წარმოდგენილი, ამერიკაში სხვადასხვა ქვეყნებში, ამიტომ ცოტა გაუჭირდება. მე ვფიქრობ, ანუ აჭარაში ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აგროტურიზმის
დი ახლა უცხოური სპეციალისტის ვიზიტიც იმას გულისხმობდა, რომ ტურისტებისთვის ღვინის წარდგენის საშუალება ყოფილიყო და მარკეტინგულად უფრო ხელმისაწვდომია. თქვენ როგორ გამოგადგებათ ბატონო ვაჟა ეს, იმიტომ რომ გაქვთ მარანი და საკმაოდ დიდი მეურნეობა გაქვთ არა მარტო აჭარაში.
დი ახლა კახეთში.
როგორც გავიგე კახეთშიც და ხო არ აპირებთ გაფართოებას და ექსპორტზე გატანას ღვინის. აი რა ხდება, როგორ დაგეხმარებათ ამაში სახელმწიფო აგროსერვისი და საერთოდ გვაინტერესებს რა ხდება ტურისტებს, როგორ მასპინძლობთ. თქვენი მარანის შესახებ ძალიან მოკლედ.
კი ბატონო, რაც შეიძლება მინდა აღვნიშნო, რომ ემპარდის პროგრამით მე მივიღე თანადაფინანსება, რომელმაც ძალიან შემიწყო ხელი, იმიტომ რომ მე შევიძინე ისეთი იტალიური დანადგარები, რომელიც რაღაც პერიოდში შეიძლება მე ეს ვერ შემეძინა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა, ის დანადგარების კრედ გამცველი სპეციალური ტუმბოებია, რეზერვუარებია, რომლებიც გეხმარება და უბრალოდ გიადვილდება ღვინის წარმოება. რაც შეეხება ტურისტთან დაკავშირებით, მე წერ ძალიან მიუხედავად უკვე 2 წელია ვაწარმოებ დეგუსტაციას ჩემს მარანში და რამოდენიმე ათობით, შემიძლია ვთქვა რომ ასობით ტურისტმა უკვე ჩემთან დააგემოვნა ღვინო და ერთი მინდა აღვნიშნო. ეხლა იყო საუბარი აქ აღმოსავლეთის ღვინოებზე, მე როცა ვთქვათ რკაწითელი საფერავს, თავკვერს, ამ აღმოსავლეთის ჯიშის ღვინოებს ვასინჯებ სტუმრებს, დაგემოვნებენ. აი მინდა აღვნიშნო, რომ როცა გადავდივართ ჩხავერზე, როცა გადავდივართ ცოლიკაურზე, საწურზე და აი ჩვენ ადგილობრივ ჯიშებზე, აი მათთვის ეს უცხოა, იმიტომ რომ ის კლასიკური, ის აღმოსავლური, ეს ტრადიციულად მთელმა მსოფლიო მიცის, ის გემო მათთვის ნაცნობი გემოებია და უნახიათ ეს ღვინოები იყიდება თითქმის მთელ მსოფლიოში. მაგრამ როგორც კი ისინი ცოლიკაურს, როგორც ჩხავერს, საწურს ისინი აგემოვნებენ, ეს მათთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაც თავისებური არომატით გამოირჩევა, მჟავიანობით გამოირჩევა და თქვენ წარმოიდგინეთ თავისებურად უფრო თითქმის იგივე
ძირითადად მოთხონა ქარხნულ წარმოებაზეა თუ ოჯახში?
არა, მე არ ვაწარმოებ ქარხნულად, ჩვენ ვაწარმოებთ ამას ძველი ქართული ტრადიციით, იმერულად და კახური ტექნოლოგიით. რა თქმა უნდა, ჩვენ მე ღვინოს ვასხამთ ბოთლებში, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ როცა ბოთლებში ჩვენ ღვინოს ვასხამთ, ჩვენ მოხმარებელს ვეუბნებით, თუ ისინი ყიდვას აპირებენ, რომ შეიძლება ღვინო, რომელიც ნატურალურია, რამოდენიმე თვის განმავლობაში შეიძლება მან დაიდოს ლექი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვინო არის ნატურალური და ფაქტიურად ის არის ცოცხალი ღვინო და უფრო მეტად ინტერესდებიან და სულ კითხულობენ, რომ აი ჩვენო დავლიეთ ქართული ღვინო მაღაზიას შევიძინეთ ჩვენ ქვეყანაში და ის გემო არა აქვს. იმიტომ რომ მაინც როცა შენ ნატურალურს აკეთებ, იმას სხვა თვისებები აქვს, სხვა ხარისხი აქვს და ამ თვალსაზრისით ტურისტები ძალიან ინტერესდებიან ჩვენი ღვინით და ბატონ გოჩამ სწორად აღნიშნა, რომ ნამდვილად ეს მცირე მარნები, ეს განვითარება აჭარაში, განსაკუთრებით ქედის და შუახევის ზონაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში.
ძირითადად იყიდება თქვენი ღვინოები ჩამოსახლებით?
ჩემი ღვინოები იყიდება ძირითადად ჩემთან იყიდება სასტუმროში და უკვე ღებულებს შეკვეთებს, უკვე მიკავშირდებიან, ასე რომ მომავალში შემიძლია უკვე ქსელშიც შევიტანო.
ბატონ გურამ, როგორ შთაბეჭდილებით წავიდა ექსპერტი და თავად რა შთაბეჭდილება დაგჩათ? აქეთ ასწავლეთ ალბათ ბევრი რამ ქართული ძველი ტრადიციული ღვინის დამზადების ტექნოლოგიები და მეთოდები.
გვექნება რომ ჩვენ განეხილავენ ისინი ჩვენ რეგიონს, როგორც ჩამორჩენილ რეგიონს, რომელმაც არ იცის ეს მინოსთან ურთიერთობა, არ იცის მეღვინეობა საერთოდ, არა მარტო მეღვინეობა, სოფლიანობის მეორე დარგი.
ყველა ქართულ ოჯახში იწურება ღვინო მეც მაქვს დაწერილი, შეიძლება არ იყოს ისეთი დიდი ტექნოლოგიებით, მაგრამ ქართველი კაცი ღვინის გარეშე წარმოიქმნება.
ვისაუბრეთ და მე ისიც ვთხარი, რომ ალბათ ბევრად მეთქი თქვენ თვითონაც ძალიან საინტერესო იქნება აქ მოგზაურობა, იმიტომ რომ თვითონაც ბევრ რაღაცას ჩახედა ქვეყანას, რომელსაც 513 ჯიში აქვს, ქვეყანას, რომელსაც ამოდენა სხვადასხვა რეგიონები აქვს, ყველგან სხვადასხვა მაღალი ხარისხის ღვინოდგება. ეხა თქვენ ახსენეთ ექსპორტი. ექსპორტის ძირითადი მაინც მომენტ ძირითადი არის კახეთი.
კახეთი.
ეს არის ქაწითელი მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ჯიში, რომელიცგანაც მზადდება ევროპული ტიპის შესანიშნავი ღვინო. აი კახეთში შამპანური ღვინო, ფრიალა ღვინო კაცთან არ მზადდება. სხვა რეგიონებში სოფლოში გავრცელებულია და აი თქვა ყირიმში შამპანურსაც ამზადებენ ამ კაცთან. ერთ-ერთი უნიკალური ჯიში, რომელსაც ძალიან დიდი ესეთი მოწონება აქვს, ეს არის საფერავე. ასეთი მსგავსი იშვიათი ჯიში არსებობს, რომელიც რბილობით და კანით არის წითელი. ეს ინტენსიური შეფერილობა აქვს ღვინოს. აქედან მზადდებოდა ადრე იყო პერიოდები კაბერნე, მის კაგორი შემაგრებული ღვინო, თბური დამუშავებით კეთდებოდა, მზადდებოდა თელიანი სამარგო ღვინო, მზადდებოდა მუკუზანი სამარგო ღვინოები, უნიკა სამწლიან დაძველებას ექვემდებარებოდა. ამჟამად უკვე ყველა მაითვისა ის, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ისეთი კარგი გაფორმება აქვს. სასაქონლო სახე ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა თავისებურ ბოთში უშვებს, თავისებური ეტიკეტი აქვს და გაიზარდა, ყველა ეცდება რომ ევროპაში გავიდეს. წლების განმავლობაში მე რაც მახსოვს, აი პერიოდში სტაბილიზაცია იყო პრობლემა ნომერი 1.
სამწუხაროა ის, რომ ხანდახან ღვინოებს რომ ვყიდულობთ და ჩამოსხმეს, რომ საღებავია ცაპირლი და გინდა რომ გადაასხათ, აი კარგება წარმოდგენა, რომ
საღებავის როგორა იცით, ახლა ისეთი ტექნოლოგიები შემოვიდა და იმდენი ტექნიკა არსებობს, რომ ლექი არ უნდა იყოს ფაქტურა, ლექის პრობლემა მოხსნილია. ასე რომ თუ ზოგიერთ ასეთი რაღაცა იქ რაღაცას არ გვევს, ის ვერ ასრულებს იმ პირობას, რომელიც შეიძლება რომ თავისუფლად ოჯახურ პირობებშიც ღვინო დამუშავოს, იმდაგვარად რომ ერთი ორი წელი შეიძლება სტაბილური იყოს ღვინო და გავიდეს ბაზარზე.
მე უფრო დიმიტრის მიერ დაარსებული ოჯახში დამზადებული ღვინის ფესტივალის სადეგუსტაციო კომისიის უცხველი თავმჯდომარე ბრძანდებით და ბატონო ვაჟა თქვენც მონაწილეობდა გამარჯვებული ხართ ამ ფესტივალში. და მაინტერესებს საოჯახო მარნებში გაუმჯობესდა ღვინის დამზადება, რა სიტუაცია, არა ექსპორტისთვის უბრალოდ, აი ოჯახის ღვინის ადგილობრივი მოხმარებისთვის.
აჭარაში ბრასკეტება ადგილობრივი, ეს აჭარის ფესტივალი
არის. უკვე საერთაშორისო მთლიანად საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბებს მიაღწიათ. და ტარდება კონფერენციები, ბროშურები, დიახ, ეს ყველაფერი გათვითცნობიერება ხდება გლეხებს. აი გვაინტერესებს მაინც რა სიტუაციაა
საქართველოში. იგნება იყო მე უფრო დიმიტრი ჩაიფიქრა, ერთი უნიკალური ჩაფიქრება იყო. უკვე მეათეთ ვატარებ წელს, რა მოგცა ამან. აი ერთხელ კიდევ დავთმოდით, რომ პატარ-პატარა შეცდომებს უშვებენ მეწარმეები.
მიუხედავად გაფრთხილებებისა და სწავლისა.
აი ჩვენ რომ ჯიშობრივ რაოდენობას ვლაპარაკობთ, სხვადასხვა ჯიშების არევა, აი ბატონმა ვაჟამ აღნიშნა კონდიციური ყურდის მოუკრეფლობა, ან ზედმეტად დამწიფებულია, ან აკლია რაღაცა დამწიფება. კონდიცია იმას ნიშნავს, რომ იმ დროს მოკრიფო, როცა პასუხობს იმ ღვინის დამზადებას, რომ მე ღვინოსაც აპირებო და ამზადო. მერე შეწამლის პრობლემა, ხამშვიმგადების გამოყენება, ნიწის ნიადაგის კონტროლის პრობლემა, დამზადება სიცუფთავე ჭურჭლის განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად ღვინის ხარისხს. მეგრე აი იმ ძუსტად ექსპერტმაც აღნიშნა, რომ ატომღაც ისეთი მიეშვია ხალხი, გოგირი ზანგიდერი ატომღაც არ გამოიყენება. არა და არის ტაბლეტები სპეციალური აბები იყიდება საქართველოშიც, რომ შეიძლება ის იმდენად საინტერესოა, როგორც ექიმის ხელში ის მოსასმენი აპარატი. აუცილებელია ამ გოგირი ზანგიდერის გამოყენება. იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს დაძმარების მოსაზრების შეჩერებას, ღვინის სტაბილიზაციის საკითხს, ძალიან ბევრ დაავადებას აცილებს ადამიანს და სოფლიო ოჯახურ პირობებში, რომ გასინჯავ ახლა 200-მდე მეწარმე მონაწილეობს ამ ფესტივალზე და რო უყურებ, აი რაღაც აუცილებლად აღმოჩნდება დაავადება და ერთი დაავადება რო იყოს ის იმას უკვე ნიშანს ვეღარ უწევ, ქულას ვეღარ უწევ.
სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში ბატონმა ვაჟამ ადესაზე, იზაბელაზე ისაუბრა, რომ მე არც ვიცოდი ადუღებენო იზაბელასო და ესე იგი მოკაფული ღვინო. ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი ამისი დრო ნამდვილად არ გვაქვს და ერთ გადაცემას ალბათ კიდე ყურძნის ჯიშებს.
მოკაფული ადესა, გურულები ეძახენ მოკაფავენ. სხვადასხვა იზაბელ გიფსმა აღმოაჩინა ეს ვაზი 1816 წელს ნიუ-იორკში და მე იქიდან მე როცა ევროპაში დავადდა ვაზი ეს ველური ჯიშები შემოიტანეს მე იქიდან ამბობენ რომ ნიკომარმა შემოიტანა გურიაში და რადგან ადესიდან შემოვიდა და არქვეს ადესა
ეს ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ იმიტომ რომ დრო გვეწურება მე მაინტერესებს სანამ ფესტივალში მიიღებთ მონაწილეობას აი ოჯახში დამზადებული გუნდის ფესტივალ მანამ კონდათ მანრანი თუ ამან განაპირობა თუ ამაზე გვინდა მესაუბროთ
რა ოჯახში მამაჩემი სურავდა ყურძე და შიდა მოხმარებისთვის როცა ვიყენებდით მქონდა ყოველთვის ეს სურვილი და მე გავიდა რამოდენიმე ხანი თითქმის ყოველ წელს ვცურავდი ღვინოს და გამიჩნდა სურვილი და მე როცა ეს ფესტივალი ჩატარდა და მივიღე მონაწილეობა უკვე გავიგე რა ჭირდა ღვინოს რა პრობლემები ჰქონდა საერთოდ ერთი რამი დააღნიშნა რომ ყურძენი როცა დაიკრიფება 4 საათში უნდა ჩაიწუროს
აი ეს რეკომენდაციები უკვე ბოლოსკენ მიდივარ და ყველას თქვენი რეკომენდაციები გვინდა
4 საათში უნდა მოხდეს მისი ჩაწურვა რომ რო ჩერხში რა თათომღაც ამბობენ რომ შეიძლება მოკრიბავენ და რამოდენიმე დღეს აჩერებენ არა მიტომ უჩდება დაავადებები ამასთან დაკავშირებით ბატონ გურამი უფრო კვალიფიცირდა და უფრო იტყვის ამ დაავადებებთან დაკავშირებით ასე რომ
და აი ღვინის მწარმოებებს რა რეკომენდაციებს მისცემდით ბოლოს ვინც ვერ ესწრებოდა ტრენინგს ტრენინგიც რა შედეგით დასრულდა და მოკლედ ამაზე და დავასრულებთ ჩვენ
ტრენინგში რა თქმა უნდა აგროტექნიკა და მაღალხარისხოვანი კურზენი უნდა მოიციონ ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გადამუშავების ტექნოლოგია დუღილის აგროლ დუღილის ნორმალურად წარმართვა და აი პერიოდები იყო, როდესაც ალკოჰოლი დუღილი სპონტანურად მიდიოდა და არავითარ კონტროლს არ ექვემდებარებოდა. ეხლა როცა მაღალხარისხოვან ღვინოებზე ვამბობთ და ის ასობით მეწარმე უკვე ამზადებს ევროპაში გასაწავ ღვინოს, არის სპეციალური პერანგიანი მადუღრები, სადაც 22 გრადუსზე მიმდინარეობს დუღილი და არა 30-35-ზე როცა ავარდება. მე დაუდუღებლობა როცა მშრალ ღვინოსთან აგვა საქმე, შაქარი უნდა დადუღდეს ბოლომდე. აი მეწარმე ვერა სიცივე ჩამდინება, გაუჩერდება დუღილი და ცერერაოდენობა შაქარი უკვე ხარისზე დაანცუდათ მოქმედებს. ან ეს გოგიჭანგიდის გამოუყენებლობა, ჭურჭლის სისუფთავე, გადაღების ინტენსივობა, გადაღება ისეთი რაღაცა არის, რომ 4 თვეში, 5 თვეში ერთხელ მაინც უნდა გადაიღო დეკანტაციით, რომ მოაშორო ლექიდან, იმიტომ რომ ლექსზე დიდხანს ყოფნა თავისებურად გემოს უცლის ღვინოს. ასე რომ ეს ყველაფერი ჩვენ დაასწორეთ აღნიშნეთ ყველა ფესტივალს თან ახლავს მეწარმეებთან შეხვედრა ასობით მეწარმე აგებოთ ონივაჟა იქესება ხშირად მეწარმე წკითხვას ხრის რეჟიმში სარგებლობთ იმით რომ ათობით 10 დიდი ძლიერი სპეციალისტი პრაქტიკოსი ჩამოდის აქ ვახვენდრებს მათ და აი კითხვას ხრის რეჟიმში ყველა იმას გავცემთ პასუხს რომელიც საჭიროდო არის მეწარმე.
და თუ ფესტივალში და ვერ იღებს მონაწილეობას, ალბათ ექნება საშუალება რომ აგროსერვის ცენტრში მიიღოს რეკომენდაციები დამწყებ მეღვინეებს.
ხო, მთავარია ახლა მე რა შემიძლია რომ ფემენტში რომ მაქსიმალურად კონსულტაციები გაიარონ სპეციალისტებთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის პროცესი, რაც ჩვენ თქვით, ვიციდან დაწყებული მინის დაყენების პროცესამდე უნდა გაკონტროლდეს ყველა პროცესი. ღვინის მოვლა, ღვინის დაკრეფის წინაპირ პროცესი აუცილებლად, ღვინის აი დაყენების პროცესი, იმიტომ ლაბორატორიული კვლევები უნდა ჩატარდეს და შემდგომ, რა თქმა უნდა, კიდე საბოლოო ჯამში მისი ფორმის ანუ ასე ვთქვათ, ბოთში ჩამოსხმა და სარეალიზაციო საკითხები. ამ ყველა მიმართულებით მე ურჩევ ფერმეს, რომ საკონსტაციო სამსახურებს, აგროსერვის ცენტრებს, უნივერსიტეტებს, რა თქმა უნდა, ბატონი გურამი, რომელიც ამ ყველაფერს სათავეში უდგას, აუცილებელია რომ სწორი რჩევები მივიღოთ, რომ კარგი ხარისხი მივიღოთ. მე ვფიქრობ, რომ თუ ისინი სპეციალისტებს დაუკავშირდებიან, დარწმუნებულია კარგი ხარისხი მივიღოთ.
დიახ, გმადლობთ მობრძანებისთვის და ნამდვილად საინტერესო შედეგიანი საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა რადიომსმენელებს შევახსენოთ, რომ ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნეებში ცნობილ სასწავლო ცენტრში, გელათის აკადემიაში ფლობდნენ ღვინის წარმოების განსაკუთრებულ ხერხს და აქვეა შემონახული უძველესი მარანი და უნდა ითქვას კიდევ, რომ პირველად სამეგრელოს მთავრის სიძეს ფრანგ მიურატ სოფელ სალხინოში დამზადებული ღვინო ოჯალეში გაუგზავნა პარიზში საერთაშორისო დეგუსტაცია კონკურსზე, სადაც იგი უმაღლესი ჯილდოთი გრან პრითი დაუჯილდოვებიათ, ასე რომ ქართული ღვინო ისტორიით ერთ-ერთი უძველესია ევროპაში. ქართული ღვინო, მეღვინეობის უძველესი ტრადიციები, ღვინის დამზადების ახალი ტექნოლოგიები და ჰოლანდიელი ექსპერტის ვიზიტი აჭარაში, ეს გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა რეკომენდაციები მივიღეთ უცხოელი ექსპერტისგან, რა სიახლეება და როგორია ღვინის წარმოების ადგილობრივი და ევროპული სტანდარტები, ამ თემაზე ვსაუბრობდით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში ბრძანდებოდნენ აჭარის აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი გურამ პაპუნიძე და ღვინის მწარმოებელი სასტუმრო მარანის მფლობელი ვაჟა დავითაძე. ამით ჩვენი პროგრამისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდნენ ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაშვილი გახდათ. დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ კვირას შუადღის ეთერში 17 საათზე. დღეს კი გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.
გმადლობთ. ირიქით, დიდი მადლობა თქვენს.
ღია ეთერი.